Ви на хвалях свободи. З вами Віталь Циганков. Приблизно праз 15 хвилинов у нашем эфире «Подорожжи свободи». Сегодня Змитер Бартосик расповедая про свою поездку у вёску Маркуни Островецкого району. Ну а зараз экспертиза свободы. Намесник министра экономики Беларуси Андрей Тур заявил, что программа либерализации выкананная на 60%. Какие попередние выники? Як стосуется с ее борьба с импортным? Ти слушная критика наместника министра пропоновал оппозиции. В этой пытании обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, экономист Леонид Злотников и эксперт Центра социально-экономичных доследований КЕС Беларусь Змитер Бабицкий. Веде передачу Валер Карбалевич.
Год тому Лукашенко поставил амбициозную задачу ажыццявіць либерализацию белорусской экономики, каб Беларусь вошла у 30 лепших у свете краин по сприяльному инвестиционному климату. Урад принял целую программу либерализации, и вот учора наместник министра экономики Андрей Тур заявил, что программа выкананная на 60%. Як поуплывали гэтыя заходы уладаў на белорусскую экономику? Чи зауважили их экономичные субъекты? Спадар Злотников.
Можно выполнить на 90% эту программу, але можно ничего не изменить в экономике, коли не будет выполнено головное. А головное, что отрознивает социалистичную систему от рынковой, капиталистичной, это керование ценами и установление обмежеваний на экономичную деятельность. Так вот, что дотычится цену, амаль что никаких изменений нема. Есть, конечно, измены у разных направках предпринимательской деятельности. Например, стало значно легче почать справу, закрыть предприемство. Есть зрухи у обмежевании административных процедур, у внешнеэкономичной деятельности. Ну, можно привести довольно шмат прикладов, когда такие неистотные измены отбываются. А вот самое главное, что может повплывать на развитие экономики, не отбывается.
Спадар Бабицкий, а как бы вы оценили деятельность белорусских уладов по либерализации экономики?
Безумоўна, некая дзейнасць была, але калі падыходзіць з пункту гледжання чалавека, які працуе, ці заўважыў ён гэтыя змены? І тут, канешне, паўстаюць вялікія пытанні. Я думаю, што істотных заўважных зменаў, якія б кардынальна змянялі механізм гаспадарання, падыходы да гаспадарання, эканамічнай дзейнасці, такіх зменаў, на жаль, не было. Можна шмат казаць там пра спрашчэнне пэўных працэдураў, але вот калі ўзяць звычайнага бізнэсоўца, прадпрымальніка, ці з'явілася у яго больш стымулаў займацца эканамічнай деятельностью. Отказ однозначный не. Додатковых стимулов никаких не з'явилось. А это послабления, которые были зроблены, они все ж таки минимальные. Як эта деятельность экономичная контролировалась всеми махчимыми органами, так это до этого часу и протягивается. И тут никаких истотных изменов у процедурах нема. Некоторые субъекты господарения зауважили певные змены. Те, например, которые працуют по внешнегандлевых операциях, там были довольно истотные поляпшения по регистрации домовов международных, экспедиторов там стали грузы хутчэй праходзіць праз мяжу. Такім чынам, я б так сказаў бы, што некаторыя заўважылі гэтыя змены, але іх вельмі мала, але для большасці істотных зменаў не было.
Мусіць, самая галоўная ліберальная змена гэта заяўны прынцып рэгістрацыі суб'екту гаспадарання.
Одним из складников либерализации является приватизация. И вот тут заявленные кроки державы у нас выполняются так, как завжди. Есть план, чиновник что-то формально провел, отрапортовал, все, план выполнен. Вот как с теми 60%. Вот по приватизации это вовсе вельми яскравый приклад. Был довольно долгий список всех этих предприятий, которые треба приватизовывать. И все, что там робится, это акционование. И все, акции никому не передаются, все остается в руках державы, ничего не меняется, а у некоторых секторах еще и погоршаются. Тому тут реальных зрухов вельми мало.
У липени минулого года была принята программа приватизации 160 предприемств, и ни водное из их не было приватизовано. Программы принимаются и не выполняются, а коли нема приватизации, то який сенс мае либерализация? Для кого это либерализация? Коли мы створаем рынковые отношения, мы повинны створать и субъектов этих рынковых отношений, яких мы либерализуем. А коли это не створается, то марно говорить об либерализации.
Одночасово с мера лідерамі па лібералізацыі, беларускія ўлады прымаюць захады па змаганню з імпартам. Існуе праграма імпартазамяшчэння, павышаныя імпартныя пошліны, рыхтуецца дакумент, паводле якога грамадзянін зможа праз мяжу беспошлінна ўвозіць тавараў коштам не больш за 200 еўра. Як стасуецца барацьба з імпартам з абвешчанай лібералізацыі? Спадар Злотніку.
Калі гутарка ідзе пра лібералізацыю, то само сабой зразумела, што гэта ёсць лібералізацыя і знешняй эканамічнай дзейнасці. Адносіна і з другімі краінамі лібералізацыя і барацьба з імпартам адно другому супярэчыць. З пункту гледжання эканамічнай тэорыі нават і практыкі. Каб мы маглі развівацца, выйсці з крызісу, вельмі істотна, каб адкрыць нашу эканоміку для інвестыцый. Без гэтага ні мадэрнізацыі не будзе, наших предприемств не будет и поляпшение життя.
Перед кризисом во всем свете узмацняется политика протекционизму, коли урады имкнутся обронить своего вытворцу. Так может и политика белорусских уладов идет у русливость этих тенденций сусветных?
Абмежаванне імпарту, яно не вырашае ніякіх задач для Беларусі, таму што у нас у асноўным імпарт это імпарт прамежкавых тавараў, якія ідуць на вытворчасць айчынных тавараў. Спажывецкі імпарт, ён складае толькі каля 13-15% інвестыцыйны імпарт, імпарт станкоў, машын, што вельмі так патрэбна для нашай эканомікі, таксама невялікі. І калі мы пачынаем абмежоўваць гэты спажывецкі імпарт, то нішто тут не дае эфекту. Ну, можа там на 1-2% паменшыцца гэты імпарт. Праблем краіны не вырашае. А вось перашкоды на развіцці эканомікі стаяць вялікія.
Вы слухаце перадачу «Экспертыза свабоды». Тэма размовы за круглым сталом, ці сапраўды ў беларускай эканоміцы адбываецца лібералізацыя. У дыскусіі бяруць удзел эканамісты Леанід Злотнікаў і Дзмітрый Вабіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Господар Бабіцкі, а вы як бы ацанілі барацьбу беларускіх уладаў з імпартам і як гэта стасуецца з курсам на лібералізацыю эканомікі?
Па-першае, падобныя меры пякельнага, я б сказаў, пратэкцыянізму нідзе ў свеце нікому нічога добрага не прынеслі. І мы тут выключэннем, вядома ж, не станем. Па-другое, і што самае кепскае ў гэтай сітуацыі, што ось такія захады, напрыклад, абмежаванне там з 1000 еўра да 200 еўра, сумы, на якую можна без мытаў увозіць тавараў у краіну, увогуле стварае вялікі абшар для спекуляцыі і для карупцыі з боку тых же самых памежнікаў. Такія захады де не завжди негативно будуть впливати на імідж уладов як внутрі країни, так і за межами її.
Як з лібералізацією це стосується?
Ну, це рознанакіруваний вектор, ніяк не стосується з лібералізацією.
Это свечит об тем, что у керавництва краины нема никаких позитивных программ и стратегий, как бы ходить с кризиса, они хватаются за такие дробязи.
Якраз вось учора Андрэй Тур пярэчыў наконт папрокаў, што ў ўрада няма стратэгіі, ён сказаў, што ёсць антыкрызісная праграма, і наадварот, намеснік міністра эканомікі папракаў апазіцыю ў тым, што яе прапановы нерэалістычныя, не маюць механізму рэалізацыі, маўляў, яны прапануюць павысіць дапамогу беспрацоўным і адначасова знізіць выплаты ў фонд сацыяльнай абароны. Маўляў, гэта немагчыма адначасова скарачаць падаткі і павялічваць сацыяльныя расходы. Як бы вы пракаментавалі гэтыя заўвагі намесніка міністра? Спадар Бабіцкі.
Па-першае, што датычыцца антыкрызіснай праграмы ўладаў. Магчыма, у спадара тура такая праграма і ёсць. Але тую заканадаўчую базу, якую мы маем, на сённяшні дзень, там, ці якая была і тая, якая будзе, гэта ёсць кампраміс пэўны, кансэнсус паміж рознымі ведомствамі дзяржаўнымі, паміж рознымі міністэрствамі, паміж рознымі групамі ўплыву. І казаць пра тое, што вось прынята нейкая стратэгія лібералізацыі, і яна потым увасобіцца ў заканадаўчых актах, у сённяшняй сітуацыі немагчыма. Усё роўна кожнае ведомства будзе перацягваць коўдру на сябе, там міністэрства эканомікі будзе хацець аднаго, а мытны камітэт будзе хацець зусім іншага. І ў выніку многія добрыя памкненні некаторых чыноў могуць быць нівеляваныя дзеяннямі іншых. Што датычыцца праграмы АДС, то вядома, гэта праграмны дакумент невялікі, рамачны, і да яго трэба падыходзіць менавіта з такога пункту гледжання, што гэта не ёсць там нейкая канкрэтная праграма выхаду з крызісу. Гэта нейкія агульныя парады, але зрэшты тур з гэтым згодны, што все яны патрэбныя. Тут прадмету для спрэчкі я не бачу.
Спадар Злотнікаў, як вы ацэньваеце папрокі намесніка міністра эканомікі Тура на адрас апазіцыйнай эканамічнай праграмы выхаду з крызісу?
Я згоден со спадаром Бабіцкім, што гэта такія прынцыпы неабходныя для любой эканомікі, каб яна магла развівацца. А вось што датычыцца тых папрокаў, што адначасова патрабуюць і павелічэння сацыяльных выплат і зніжэння падаткаў, то ёсць рэзервы, каб гэта зрабіць. Такі прыклад прыведу. Зараз, каб дапамагчы чалавеку мець якія-небудзь заробкі, дзяржава траціць вельмі шмат грошаў, стварае яму умовы, каб прадпрыемства працавала, потым кладуць гэта ўсё да склад, ці прадаюць ніжэй сабе кошту. Так шмат танней будзе, калі будзем дапамагаць людзям, а не прадпрыемствам, якія ствараюць толькі убыткі, стратным прадпрыемствам. На гэтых прадпрыемствах не трэба выпускаць прадукцыю. Заробкі людзей у сабе кошце прадукцыі складаюць, ну, 15-20%. І каб даць чалавеку 15-20%, яшчэ ў 5 разоў болей трэба затраціць, каб выдаць гэтыя заробкі. А потым куда гэту прадукцыю? Ніжэй сабе кошту. Тут страты больш, чым калі б напрамую вось гэтаму чалавеку дапамагалі. То есть не тая стратэгія ў кіраўніцтве. Стратэгія павінна быць дапамагчы чалавеку, а не стратным прадпрыемствам. Тут адбываецца ўсё наадварот.
Але вось Александр Лукашэнка якраз падкрэсліваў асаблівасць эканамічнай палітыкі Беларусі, што яна зыходзіць з стратэгічнага бачання, што, маўляў, крызіс пройдзе, а гэтыя прадпрыемствы мы захаваем нават за кошт дзяржаўнай падтрымкі. А калі іх зараз не захоўваць, то гэтыя прадпрыемствы загінуць, і пасля крызісу эканоміка будзе абяскроўленая.
Не дапамагаць стратным прадпрыемствам, гэта не значыць, што гэтыя прадпрыемствы наогул становяцца назаўсёды. Трэба іх рэфармаваць, рэструктурызаваць, прыцягваць інвестараў, ствараць на іх базе другія прадпрыемствы, можа, меншыя. На гэты конт існуе шмат выхадаў, як гэта рабіць. У нас не было